Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанава «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсясветным сеціве рэсурсу «Суч Белліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. То фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтна яе ўвасаблення. Аднак, вось ёсць такое добрае слова «Суч Белліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белліту». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, якія стала туды пішуць у нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы як бы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікава дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі это чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагось яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі сваіх беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш разглядаюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек. чалавек, і тим не менш з кожнай імпрэзы, з кожным якби нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. На сённяшні дзень ужо было праведзена 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле якби іхніх потым выказаных суполцы, што ім гэта трэба.
Калі раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць агульнанацыянальную літаратурную прэмію, чыё імя вы б ёй надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што ўсё-ткі калі браць усіх творчых людзёў, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, я разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзены выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глабальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзёў творчых, а на людзёў, якія ўвогуле далі нам мажлівасць звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі першымі намінантамі на гэтую прэмію?
Я думаю, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева ў цэнтры Еўропы, «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анна Дэмена» Галіны Дубянецкай, выбраная Леніна Дрыко Масюка, «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс?
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Ну, першы год я хачу называць Валярыны Куставай кніжку там сама, Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валянціна Тараса кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Ну, таксама Тетяна Сапач кніжку «Апошніка без дзе слова» вышла. Ну, і, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровіча «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Белы Лід» Асіяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. А вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алеся Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная дзвюма ці невагомішымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры, прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы — гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы — жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы — здольнасць мовы адмовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Номы Разанова» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год безбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці з заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Зномы» – твору філізафэмы. Назва жанру, відавочна, адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад «знаць». Пры гэтым у «зномах» няма нічога лішняга. Найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. «Зномы» – чысты прадукт. Там няма штодзённасці. Там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы» Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова – трактат па філазофіі і паэзіі. У свеце існуе адно-дзве дасканалыя формы – яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай – у класычнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і макдональдсе ўчыня паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя – дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынесуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад пятым з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваючыся ўражаннямі я з імі. Скажам, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркутск, пытаўся, а ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, в этом аднатомніку? Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключна, зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш, чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я ўдакладню сам на сам сваім паэтычнай музыі, а пераключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовы сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзеным моманце, не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта – гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, он па-свойму, это ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасць і міласэрнасць.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэт 16 стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, прытым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінула, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насцярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепялі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які згадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу, яны лічаюць за сваім абавязкам, свае нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўся ніяких ідеологічних установок.
Дякую, господар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Анатоль Вертінський. А зараз по нашій давній завядьонці прогучать нові вірші поета.
Минулої передачі «Дом літератора» я мав можливість почути відгук Анатолія Сидоровича на нову книгу Ніни Матіаш. Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся в заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходив довго в себе, нарешті угледів на стіні знайомої до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра. Покуль ти мрою розпочнеш сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекає. В головах яны электропровод, лямпочка, розетка. На мацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой. И стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный. Ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнились за ты на воды, радки написанные в добрый час. Зла со светлом смагание, где завсёды, нехай светло, перемагая в нас. И в думках славу я, удячное витание на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. И мы разом дякову за ратование, а потом подоспело свитание. Забывши про взрост. Забывся про узрост, узяв да пойшов навпрост, бродом, а не проз мост. Забывся про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказав вульгивый тост. Забывся про узрост, порушив великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум. Вірш, який я написав літерально позавчора ранечки. Я того мой сум, що я не товстосум, що в нечим обійшов мене колега. Не в гетом моє альфа і омега, не іншого походження мой сум. Не того мой сум, що королю не кум, що з льосом не завсёди був у згоді, що, може, пессимісте по природі. Не, не того мой сум. Хучей за все, він от того, що більш на шмат нагоду для його, чим для утехи, чим для веселості, не ладиться. Во щастя штості у люду родного моего, стареем вом, хвореем вом, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, найболее зморщенных на их чале. А кольки їх гаротных тих морщин на твари знепокоєної айчини для суми моего важкі причини. І мало так для радості причин. Не от того мой сум, що я не товстосум. Не в гэтым моя альфа і омега. Я мало чую радостно смеха, а болі чую глум і тлум. От гэтого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Розстріляна література», присвячається верш Костощу Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Гэта не книга, не. Калі до яе докранешся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврад, чи читали їх большевіцькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор яе, яны вырашалі імпэтна і паспяхова вдвайне, ставілі разам да стенкі, расстрэйвалі в опор кнігу і чалавека, автора і твор. Разік быў вельмі просты. Калі паэта нема, то нема і паэмы, і чэзне праблема сама. Калі нема нацдэма, то гіне разам з ім і нацыі праблема. Нема праблемы зусім. так сталінскіх карніку зграя вершила справи свае, не, браце, это не кніга. Ты толькі крані яе і закранеш чалавека, ты толькі яе крані на вокладцы цёмна-барвовай адбітак застылай крыві. Пакутніцкія лікі глядзяць з яе бачын. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам живым дай моцы, дай пильности, каб надалей нас этак больш не знішчалі нас наших книг и людей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте радио.